Исәнмесез, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Карасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Август аенда Бейсис Уфагуб интернет сәхифәсенә карата ачылган җинаять эше белән танышырган Мәскәүдән хокук яклаучылар килер дип көтелә. Ижауда танылган язучы Ринат Батталовның 3-нче шигырьләр җыентыгы басылып чыккан. Казанда хәвәскәр композитор Гөлсине Сабыр халык авыз иҗаты белән танышу өчен 15-тән артык төбәктә булган. Түгәрәк өстәл сөйләшүе зыялыларның күңел чынкылыгы сәбәпләре турында барачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда президент идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның гаепләрен табу республика югары хакимиятләренең үз-үзләрендә фаш итүгә әйләнә бара. Хабиров өчен тикшерүче махсус комиссия вәкилләре аның элита йортларда дус ишләренә бушлай фатирлар таратуы турында бәян иткән иде. Чынлыкта бу фатирлар президент Мортаза Рахимов кушканча бирелгәне мәгълүм булды. Әлеге документлар Уфагуб сәхифәсендә урнаштырылган. Бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсенә карата ачылган җинаятьче белән танышырга августта Башкортстанга хокук яклаучылар дип көтелә. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Бу атнада да Башкортстандагы төп иҗтимагый сәяси вакыйгалар Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның 22 июньдәге карары белән канун бузулары тикшерелә башлаган һәм 5 июльдәге указы белән эшеннән бушатылган президент хакимияте башлыгы Ради Хабиров һәм Бәйсез Уфагуб сайтына кагылышлары бар дип фаразланган журналистлар тирәсендә куйырды. Интернет киңлекләрендә Ради Хабировка кагылышлы бер-берсен кире кага торган материаллар тарала башлады. Шулай, Ревинформ агентлыгы сайты 16 июльдә Ради Хабировны Русия юстиция министры Башкортстанның элекке прокуроры Александр Коновалов үз министрлыгына идаралык җитәкчесе итеп эшкә чакырган дигән хәбәр таралды. Бу хәбәрне башка сайтларда эләктереп алды. Әмма 16 июльдә кишен Медиакарсет агентлыгы Русия юстиция министрлыгының аноним хезмәткәре сүзләренә сылтанып, Хабировны анда беркем дә эшкә чакырмаган дигән хәбәр таратты. Бу хәбәргә ышануы авыр, чөнки мондый очракларда рәсми органның комментарий ясаучы вәкиленең дәрәҗәсе, исем фамилиясе әйтелә. Шулай да бер хәбәргә ышанырга була. Бәйсез Уфагуб сайты Бердәм Русия партиясының матбугат хезмәте тараткан хәбәренә таянып, 16 июльдә Мәскәүдә үткән Бердәм Русия партиясының сәяси советы утырышында Бердәм Русия партиясының Башкортстандагы бүлекчәсендә партиядан чыгарылган Ради Хабировны яңадан партия сафында калдыру турында карар кабул ителгән. Алай гына да түгел, Башкортстандагы партия юлбашчыларына партияның андый күренекле әгъзасын Мәскәү белән килешмичә партиядан чыгару урынсызлыгы аңлатылган. Гомумән, 16 июль бу атнада Ради Хабиров эше өчен үтә тыгыз вакыйгалы көн булды. Нәкъ шушы көнне Ради Хабировның президент хакимиятендәге якын хезмәткәре, Башкортстан президенты хакимиятенең эчке сәясәт идаралыгы башлыгы Урал Хәсәнов эшеннән китү турында гариза биргән. Мәгълүмат чараларында Урал Хәсәнов үзенең җитәкчесе Ради Хабировка ришвәтләр алуда ярдәм итүче буларак тасвирланган иде. Әмма Урал Хәсәнов үзе Регнум агентлыгына биргән интервьюсендә үз ирке белән китүен белдерә. Цитата: 16 июльдә мин үз теләгем белән эш урыныннан китү турында гариза бирдем, чөнки мин республикада кузгалган шаулы сәяси кампаниядә катнашырга теләмим. Мин бу кампания дәүләт хакимияте абруен җимерә, җанҗалларны репрессив ысулларга бармыйча цивилизацияле ысуллар белән чишә белмәүне күрсәтә дип исәплим. Цитата тәмам. Башкортстан җитәкчелеге коридорларын яхшы белүче Урал Хәсәнов якын араларда президент хакимиятенең байтак вәкаләтләре хөкүмәткә биреләчәк дип исәпли. Гомумән алганда, ди ул, әлеге вакытта Башкортстандагы сәяси вазгыять тотрыксыз хәлдә. Ради Хабиров өстенә ташланган гаепләрнең кайберләре бу атнада көтелмәгән юнәлеш алды. Шулай Башкортстан президентының матбугат хезмәте Ради Хабировны Уфадагы элит йорттан фатирлар өләшүдә гаепләгән иде. Башкортстан курултае башлыгы Константин Толкачев та Башкортстан телевидениесе аша шундай гаепләүләрне санаган иде.
Много вопросов поступало и по распределению жилья. Злоупотребления были в отношении офисных помещений, которые строились в центре города. Многие из них распределялись по его прямому указанию.
Әмма хакимиятләр тарафыннан эзәрлекләнүче Уфа ГОП сайты фатирлар бүлүгә кагылышлы Башкортстан президенты хакимиятеннән чыккан кайбер документларны бастырды. Баксаң, теге яисә бу кешегә, теге яисә бу фатирны бирергә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов үзе кушкан икән. Документларда Мортаза Рахимовның Хабировка үтәргә, хәл итәргә дигән күрсәтмәсе һәм имзасы тора. Сәер хәл килеп чыга. Әгәр ул фатирлар канунсыз өләшенгән икән, төп гаеп Хабиров өстендә булып чыкмый. Ничек кенә булмасын, Башкортстан җитәкчелеге Ради Хабировны гаеплебез дип үзләрен канунсызлык сазлыгына батырды. Башкортстанның иң эре түрәләре рәсми рәвештә Башкортстандагы барлык сайлауларның да фальсификацияга нигезләнгәнен игълан иттеләр. Җитмәсә, Башкортстан президенты канунсыз рәвештә фатирларны уңга-сулга өләшкән булып чыга. Мөгаен тиздән бу хәлләргә Мәскәүдә кысылыр. Чөнки Башкортстан түрәләренең шулай саксыз самимилеге федераль хакимиятның дә абруен төшерә. Бәйсез Уфагуб сайтына бәйләп эзәрлекләнүче аерым шәхесләр акрынлап үзләре һөҗүмгә күчә бара. Үткән тапшыруларда Уфадагы мәхкәмәләрдә тарихчы Игорь Кушумовның йортында һәм бизнесмен Николай Швецовның йортындагы бала бүлмәсендә тинту үткәрүләр канунсыз дип табылды. Бу атнада урыс телендәге Свобода радиосы Уфагуб тирәсендәге хәлләрне яктыртып алды. Андрей Шарый һәм Вероника Бада оештырган тапшыруда чыгыш ясап, хәбәрдарлыкны яклау фонды җитәкчесе Алексей Симонов Уфа ГУПны һәм аерым журналистларны эзәрлекләүгә борчылу белдерде. Бүген, диде ул, түрәләрнең фикере белән кискен рәвештә ризалашмау экстремизм дип исәпләнгәндә, Уфа ГУПка карата алып барылган һөҗүм борчылу тудыра. Алексей Симонов үзе җитәкләгән фондның эзәрлекләнүче журналистларны актив яклаячагы турында белдерде. Мәскәүдәге Кремль структураларына якын булган Народное радио исемле радиода 14 июльдә 1 сәгать диярлек тапшыру оештырып, Уфагуб тирәсендәге вакыйгаларга аңлатма бирде. Хукук саклау органнары язган документларда Уфагуб сайтының администраторы дип аталган Сергей Орлов бу атнада Мәскәүдә булып кайткан иде. Ул хукук яклаучыларда сүз иреген якларга зур теләк таптык ди.
Я был принят руководителем фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. Найдено взаимопонимание. Также нас принял руководитель движения общероссийского за права человека. Оба обещали содействие полное в силу своих возможностей.
Август айында Уфага Мәскәүдән хокук яклаучылар килүе көтелә. Максат бәйсез Уфагубка карата ачылган җинаят эше белән якыннан танышу. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Хәзер Утмурти хәбәрләренә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Яшауда яшәүче язучы Ринат Батталовның 60 еллыгына «Гомер ушагы» дигән 3-нче шигырьләр җыентыгы басылып чыккан. Аның барлык китаплары да Татарстанда басылган һәм республика язучылары аның шигырьләрендә тирән мәгънә ята дип белдерә. Ринат Батталовны авылларны су басуынык берши, чөнки заманда су басу сәбәпле аның туган авылындагы кешеләр дә башка якларга күчеп китәргә мәҗбүр булган һәм шуларны ул үз шигырьләрендә чагылдыра. Ринат Батталов шигырьләрен үзен җылы-җылы язмасаң, кешене җылатып булмый, әгәр келәкле язмасаң, халыкны да килдереп булмый ди. Автор белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Түбәтәем, җиде бизәк, инҗе сәйлән сибелгән, Рәсәй җире түбәтәй күк, татар белән шигелгән. Иҗау шәһәрендә яшәп иҗат итүче Удмуртия һәм Татарстан Язучылар берлекләре әгъзасы Ринат Батталовның «Гомер ушагы» исемле китабы шушы юллар белән ачыла. Ринат әфәнденең бу 3-нче шигырьләр җыентыгы. Ул әле генә Казанда Татарстан китап нәшриятында дөнья күрде. Автор өчен бу икеләтә сөенеч. Китап Ринат Батталовның 60 еллык юбилеена әзер булды. Ринат Баталовның шигырьләрен, язмаларын Удмуртияда яшәүче милләттәшләребез яратып укый. Удмуртия җирендә аның беренче шигырьләре Яңарыш газетасы битләрендә дөнья күрде. Соңрак Язмышлар авызы китабында бер килтә шигырьләре басылды. Иң куанычлысы 2000 елда Казанда Гөмер сагышларым, 2002 елда шулай ук Казанда Агым суда охшарлар исемле шигырьләр җыентыклары басылып чыкты. Авторның иҗатына Татарстанда югары бәя бирделәр. Аның өч китабы да Татарстан китап нәшриятында басылып чыгуы моның дәлиле. Ринат Батталовның «Гомер ушагы» исемле китабы Язучылар берлеге тарафыннан хуплау тапты. Сүз Татарстан Язучылар берлегенең идарә әгъзасы язучы Шаһинур Мустафинга.
Ринатның китабы чыннан да бик кызыклы, мәгънәле. Золото душаның ана редакторы Рафис Курбанов Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире һәм юбилейны әле күрде. «Ушагы» дигән исеме дә бик матур инде аның. Тормыш ушагы да бер вакытта, чөнки Ринатның гомере буе шәмдәй балкып янып
Шаһинур Мустафин Ринат Батталов белән күптән таныш. Аның иҗат һәм тормыш юлын яхшы белүчеләрдән.
Ринатның иҗаты киң колачлы бер вакытта үтәле. Үзе шагыйр, үзе шахир дигән булып әйткәнчә, аннары публицист буларак та таныш. Яңарыш гәзит каршында эшләп килүче, Риза Шафисендәге әдәби берләшмәнең җитәкчесе булу белән дә безне бик сөендерә, чөнки ул кешеләрне туплый белә, тыныч кына артык кабаланмыйча гына үзе шунда бара ул дөньяны.
Ринат Батталовның иҗатка юлы кечкенәдән башланган. Беренче мәкаләсе мәктәп елларында ук басылып чыккан. Ә инде үзенең шигърияткә мәхәббәте турында ул булай аңлатты.
Минемчә, шигырь язу туган төбәктән, туган йорттан килә торгандыр. Чөнки мин үзәл табигат кочагында тудым. Ир җылгасының Камага кушылган пичмагында Рыс дигән авыл бар иде. Камада су кирип, иштә су кыйнып үстем. Ә беренче шигыремне мин яздым Нарат төбендә утырганда, шул Рыс авылы бар чагында. Ул Наратлар дип атала. Ә бит алар һаман мине көткән. Яшиллеккә чумып кышында, ап-ак бездә яшел сабаклары басып торам алар каршында дип менә шундый беренче шигырем булгандыр. Аннан соң мин яза башладым Краснобор район газетасына, ул вакытта Әгерҗе районының Краснобор авылы бар иде. Аннан Әгерҗе хәбәрләрен яза башладым. Аннан акрын-акрын Яңарыш барлыкка килде. Менә 16 ел Яңарышка язып киләм. Һәм ниһаять менә китапларымны чыгара башладым.
Авторның иҗаты күп кырлы булса да, күңеленә аеруча хуш килгән темалары бар.
Иң якын тема кеше күңелләрен, кылларын тартып карау. Һәм шул вакытта үземнең кылларымны да сирту. Мин мәхәббәт темасына язарга яратам, авыл темасына, табигать темасына, гомумән бер темага түгел, төрле темаларга язам.
Аеруча Ринат Батталовны ил башларының тискәре карарлары нигезендә күп кенә авылларны су басу темасы борчый. Туган җирләре су астында калу сәбәпле шушы авыллар исәбендә Ринат Батталовның туган авылы Әгерҗе районы Рыс авылы да күп кешеләр туган якларын ташлап күченеп китәргә мәҗбүр була. Бу темага авторның Агым суда охшарлар исемле китабында шактый шигырьләр бар. Аларның берсе 375 татар дип атала. Авылны җыеп җыенга сөйләделәр бик хәтәр. Ышанды русча белмәгән 375 татар. Кырларны, урман басуны кем уйлаган? Су басар. Тинәде юлга тиенчек 375 татар. Калды бит суга күмелеп, урта булын таң атар. Кайда тилмиреп йөрисез? 375 татар. Шагыйрьне 60 еллык юбилей белән котларга килгән каләмдәшләренең әдәбиятка карашлары ягыннан фикердәшләр булса да, шигырь язу алымнары төрлечә. Җирле шагыйрьләребез Машгадан Илгиз Кадыров һәм Надия Вәлиева, Ишаудан Гымран Сафин һәм Ибраһим Биектаулы Ринат Батталовның иҗаты хакында үз мөнәсәбәтләрен белдерделәр.
Ринат беркайчан да сүз югында сүз булсын дип язмый. Аның шигырьләре камиллеккә ирешкән, алар форма ягыннан да, эчтәлек ягыннан да бик тә яхшы шигырьләр.
Батталовны сразу аерып алдым. Шигырьләре белән ишеттер миңа ныграк ошады. Чөнки ул өлгелгәнрәк иде. Аның әйтер сүзе бар иде. Ул инде әдәби тел нормаларын бик яхшы үзләштергән иде.
Ярылып ята торган бер үзенчәлекле шагыйрь ул. Аны милләт буларак менә татарның язмышы борчый. Татарның бүгенге халаты турында аның шактый гына шигырьләре бар. Гомумән ул милләт өчен янып киеп яза торган шагыйрь.
Аның туган телебезне, мәдәниятебезне яшәтү өчен аны өчен йөрәктән үземдә авыл кызы буларак инде аның шигырьләрен йөрәгемә якын кабул итәм.
Автор шигырь язуга очраклы эш буларак түгел, олы гамәл итеп карый. Аның һәр сүзе уйланып кулланыла.
Мин шулай әйтәм, әгәр дә шигырь язганда үзең җылы-җылы язмасаң, укучыны җылатып булмый. Әгәр үзең көлә-көлә язмасаң, укучыны көлдереп булмый. Шуңар җылы-җылы язасаң, көлә-көлә язасың.
Шигырь сөюче милләттәшләребез өчен Ринат Батталовның гомер юбилеена багышланган кичәсе зур сөенеч булды. Әлеге тамашаларга жан җылысы өстәде, рухларын яңартты. Ринат Батталов яңа басылып чыккан китабыннан сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, үзенең бер шигырендә тәкъдим итә.
Шагыйрь дугасы: «Белмим, ярсып, сиккә җитсәм, ташыса бәлә казам, дауғауғасыз сабырғына, мен өзім шиғыр язам. Үләшәм, мұң нас таратам, йөрәгімдәге барын, тулпар ат күк зилпінәм дә, тынышлап қала жаным. Гүл бүредей кірсіз күңіл, күңіл дим гүлгә болыр. Яратуым милләтімә, ғымырым илгә болыр. Сүйгәнемә болыр назым, мәхәббәтім, ирлігім. Җирдә калыр сабыйыма, басып торыр җирлегем. Әнкәемә йөрәк җылым, авылыма хисләрем, укып шигырьләремне, сөенсен дус ишләрем. Җан җимешем моңнарымны татарыма ватадым. Ул горур да, ул батыр да, моңлы да ул татарым. Бәхетлеләрне күрәм дә, пар ак кыш баласыдай, артларыннан ишмас өчен җирдән кубып егылмаслык авырлык дим бер Ходай.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Ижаудан Татарстанга күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы вакытта Гөлсинә Сабыр исеме татарстанлыларга ешрак ишетелә башлады. Хәвәскәр композиторның җырларын Зәйнә Фәрхетдинова, Ризидә Шәрәфиева, Хәния Фәрхи кебек җырчылар башкара. Гөлсинә Сабыр композитор булудан тыш әле халык авыз иҗаты белән дә кызыксына. Аның белән Казан студиясында Мәликә Басыйр сөйләште.
Гөлсинә Сабыр тумышы белән Соба районы Төбәк авылыннан. Яршалыда КамАЗ Чаллы төзелешендә энергетик мәдәният йортында 28 ел буе иҗат итә. Ул төбәктә аны бик яхшы беләләр. Аның җырларын бик яраталар. Чаллының күңел радиосы аның җырларын һәр даим тамашачыга җиткереп тора. Баштарак аның җырларын күбрәк Резида Шәрәфиева үз репертуарына ала торган булса, хәзер инде Казанда яшәгән бик күп зур эстрада йолдызлары Зәйнәп Фәрхетдинова, Хәмдүнә Тимергалиева, Хәния Фәрхи кебек җырчылар җырлый. Гөлсинә Сабирова ул һава Кәр композитор. Шулай ул үзе үк шул җырларны автор башкаручы да. Күп җырларның сүзләрен дә үзе яза. Аның 2 кассетасы бар иде. Һәм менә Гөлсинә Сабыр яңа диск чыгарган. Бу дискның исеме дә Үзем җырлыйм дип атала. Анда 18 җыр язылган. Барысының да көе Гөлсинәнеке. Шулар арасында Тураева, Файз Рахманов һәм Нияз Акмал сүзләренә язылган җырлары да бар. Гөлсинә ханым хәзер инде Казанга күчеп кайткан.
Мәдәният министрлыгының халык иҗат йортында эшкә урнаштым баш белгеч. Миңа фольклор, татар халкының мәдәниятен тапшырдылар инде шул отделны бирделәр. Әллә 15 җирдә генә инде командировкада булганмын. Иң беренче фольклор фестиваль игълан иттек. 5-нче республика татар фольклор фестивале. Шуның зоналарын 5 җирдә үткәрдек. Беренчесе аның үтте безнең Бүгелмәдә, Яршыллыда, Кукмарада, Камы тамагында, Әлкидә. Шул кадәр матур коллективларыбыз бар, фольклор коллективларыбыз, татар фольклор коллективлары. Без менә шуларны барладык. Аларны карадык, кайсында репертуар җитәрлек, кайсында әз генә кырыгарак киткәннәр, кайсысы бер урында таптаналар. Һәрбер зонада караганнан соң без инде жюри әгъзасы буларак, оештыручы буларак, ничек итеп фольклорны, үз җирлегендәге сүзне, үз җирлегендәге әбдән ападан язып алган җырны, көйне, биюне, такмакны, әкиятны, риваятны, мөнәҗәтне менә шушыларны алып чыгарга кушып, без аларга киңәшләребезне бирдек. Ел ахырында инде бу конкурсның финалы булачак инде. Ул ноябрь аенда дип торабыз инде. Аннан соң үткәрдек инде шулай ук мин кураторы да булгач, оештыручысы да булгач, 6-нчы республика сәнгатьле сөйләм шигыр конкурсы. Ансын менә 20 май да үтте Тукай Кырлайда. Аның инде 2 зонада гына карый алдык. Без аны 24 район катнашты. Әле башкалары быел менә катнаша алмадылар. Киләчәктә Алла берсе, Алла берсе без аны инде сүрелдермичә Язучылар союзы да үткәрә. Мәдәни җомга да катнаша. Барысы да эшлиләр, оештыралар. Һәм без аны менә берләшеп барыбыз бергә. Сезнең белән. Гомумән, бөтен акыл ияләре бергә берләшсә генә шундый зур мәртәбәле чара килеп чыга бит инде ул. Шулай булыр дип ышанасы килә. Фольклор фестивалының мин бик кирәк дип уйлыйм. Чөнки менә әниләребез, әбиләребез үлә бара. Алар авызыннан чыккан, алар әйткән сүзләр матур итеп сәхнәләштерергә, җиренә җиткерергә тиеш. Алар калырга тиеш. Безнең киләчәк буыныбыз югалып калмас өчен. Менә бу җырны шушы авылдан, мәсәлән, Саба районы Төбәк авылыннан Афзал Ниса апа авызыннан ишеткән җыр бу дип. Ул бит истәлек, ул бит тарих.
Гүлсинә Сабыр шулай ук сабан туйларда да катнаша. Ул элек җырларын язып башкаларга таратса, хәзер ул үзенең җырлары белән Чаллыда гына түгел, ә Русияның төрле төбәкләрендә концертларда да чыгыш ясый.
Әле генә кайтып төштек без Булат Нигматуллин, бик матур җырчыбыз белән Свердлов өлкәсе Ривда дигән шәһәрдән. Анда безне сабан туена җибәргән иде мәдәният министрлыгы. Шулай ук безнең президентыбыз Минтимер Шарипович Шәймиевнең сәламләү хатын җиткерү безгә тапшырылган иде. Без менә шуны җиткереп Исән-сау әйләнеп кайттык, шул кадәр яратып калдылар, чөнки ерак араларны җир якынайта, ерак күңелләрне җир кавыштыра диләр. Шул гаилә елына багышланган шул кадәр матур сабан туй булды ул. Ул сабан туйны оештырган Нуретдин, аның тормыш иптәше Нурия безне шул кадәр яхшы итеп каршы алдылар, озатып калдылар. Шул кадәр рәхәт булды, күңел күтәренкелеге туйып, бик күп караган хәтта руслар да. Килеп-килеп рәхмәт әйтеп, анда шулай ук Сабадан, Кукмарадан, Балташтан киткәннәр дә күп анда. Һәм шулай ук инде Башкирядан килгәннәр дә күп. Без сөенә-сөенә чыгыш ясап, кат-кат сырап Булатны, Нигматуллинны әйе җырлаттылар. Шулай ук минем автор җырларымны инде үзем башкаруында сырап, шулай итеп җырлаттылар. Үзебездә 4 сәгать концерт булды инде. Татар милли мәдәни автономиясының җитәкчесе Нуретдин Камалиев. Ул анда 20 ел эшлим ди. Шул 20 ел дәвамында шул кадәр берләштереп татар телендә үтәсе бөтен чараларны, юбилей буламы ул. Менә шушы Сабан туенда гына да 50 ел бергә гомер иткән парларны котлауны да оештырды анда Агалямовларны. Аннан соң аның үзенең гаиләсендә кызы, биюче, җырчы һәм шул вакытта оештыруда булышучы. Казаннан киткәннәр алар, ул парлар безнең Нурия белән Нуретдин. Казанда мәдәният агарту институтын бетереп, тәмамлап, алар монда эшләгән булганнар. Хәзер бик кайтасылар килә инде, хәзер пенсия возрастында туган якларына кайтырга дип ашкынып яшиләр. Һәр бер җырымның үз тарихы бар. Чөнки мин сүзен дә киен дә үзем язам бит инде. Иң беренче миннән сырыйлар менә шушы Резида Шарафиева да башкара торган Айрыласым килми дигән җырымның Айрыласым килми синнән бер минутка. Аны бик күпләр ярата, чөнки ул хәзерге заман язмышына, хатын-кыз язмышына кагылышлы. Шулай ук әйдәгез әле айрылышмыйк әле, айрылышмый яшик әле, айрыласым килми синнән бер минутка дигән мәгънә салынган кешенең кешегә кирәкле булуы. Кирәк булсак иде бер-беребезгә дигән темага язылган. Анда аерым мәхәббәт кенә түгел. Миннән сырыйлар, бу җырың синең язылгандыр инде шәхси бер кешегә багышлап дип әйтәләр инде сырыйлар. Ничек язылды дип. Аның тарихы булай булды. Без Чаллы шәһәрендә Гөлзана Мөхәммәтовна Рзаева инде мәдәниятдә безнең бик озак еллар хезмәт итә инде энергетик мәдәният йортында шул кич куеннар оештырды. 30-дан 40-дан 50-дан 60-дан үткәннәр бер-берсенең парларын югалткан, я булмаса үлгән инде, я булмаса кавыша алмаган шушы көнгә кадәр шуларны ял көннәрендә җыеп бер-берсен табышаларында танышу клубы. Менә шунда җырлаган вакытта бер шундый ялгызак ират инде бер вакыт гел миңа букет-букет чәчкәләр алып килә. Мин җырлыйм да, мин җырлаганнан соң. Үземә, җырларыма, иҗатыма, сөйләмемә гашык булган кеше булып чыкты бу. И бу миңа әйтә, Гөлсинә ханым, сездән гел дә аерыласы килми. Менә аның ачыткысы шушы булды. Менә шушы сүз аерыласы килми. Сезнең кебек кешеләр күбрәк булса иде. Сездән ниндидер нур чыгар. Сез шул кадәр ак, менә ак кеше дип инде. Шушындый әйбер әйтте дә күңелемә. Шушы җыр туды да. Аерыласым килми синнән бер минутка.
Аерыласым килмей синнән бер минутка. Йөрмә әле.
Аннан соң менә салкыналан җыры баранда. Минем бу җырымны бер вакыт шифаханәдә больницада ятып чыккан ханым шалтырата инде өйгә. Гөлсинә ханым, сезнең шушы салкын алан дигән җырыгыз белән терелеп чыктым бит мин. Шуны радиода тыңлап, ишетеп күңел радиосыннан дип. Менә шул сүзләр рәхәтлек бирми мине. Авыр моментта тормыштагы авыр, әйе, авыр мизгелләрдә менә шушындый сүзләр кешеләргә рухи байлык, күңел күтәренкелеге бирә ала микән? Тәннәренә, җаннарына рәхәтлек бирә ала микән? мин әле шул кадәр кирәкле кеше икән дип саныйм үземне.
Башкайма авыр чакта таба алмасам тынгы җанга, рухым көчле дәртем арта.
Аннан соң Хәмдүнә турында әйтәсем килә. Чөнки Хәмдүнә мине Санкт-Петербургка кадәр алып барды концертлар белән. Ул миңа әйтә, үзең җырлыйсың, үзең язасың, ничек инде син таратып ятасың җырыңны, ә үзең нишләп җырламыйсың дип. Ул мине Аксубайның Түбән татар майнасы, менә Аксубайда булдык без. Бик күркәм авыл, анда 2008-нең февралендә булдык. Аннан соң буа да булдык, Туймазыда булдык. Актанышның Байсар һәм Бугады авылында булдык. Шулай ук Янаулда 2006 елда әле ул мине менә алып чыкты. Үзе белән Сандугач дигән авыл, Ваяды дигән авыл, Салихванда Кисәк Каен дигән авыл. Шушы авылларда атналар буе концерт куеп йөрдек инде. Хәмдүнә Тимергалиева бригадасы белән. Менә бу Янаул районында, менә бу Башкортстанда, менә шушы районнарда, Ижевский шәһәрендә булдык. Санкт-Петербургта булдык. Шул кадәр Хәмдүнәне үзен бердән искиткеч яратып кабул итәләр. Аннан соң инде ул менә мине инде автор башкаручы буларак, яңалык ачам мин сезгә дип инде. Менә күргәнегез дә юк, ишеткәнегез дә юк. Күрегез әле, менә бу безнең Гөлсинә Сабыр була дип инде. Шулай итеп иглан итеп, шулай яратып халык
Гөлсинә Сабыр бик акыллы һәм бик тырыш кыз үстерә. Ул быел Аухадиев исемендәге музыка училищесын тамамлады һәм укуын дәвам итәргә Казан консерваториясенә керергә хыяллана. Әнисенә дә иҗат ягыннан ярдәме зур. Гөлсинәнең эшләмәгән эше юк. Ул үзе оста хуҗабикә дә. Казандыларга үзен табын караучы тамада һөнәре белән дә таныштырасы килә. Алдагы тапшыруларыбызда без аның турында тагын сөйләрбез әле. Тапшыру барышында сез Гөлсинә Сабыр иҗат иткән Айрыласым килми, Салкын алан дигән җырлардан өзекләр тыңлатыгыз. Бу диск сатуда бар.
Нигез ташым әнкәйімінің жан жылысын сақлай алған башым ем дұға қылам. Нигіз ташым әткәй салған. Айдағына яшесәм дә сиңа тугры булып калам. Җаным, тәнем, рухым өчен көч-кудрәтне синнән алам. Көч-кудрәтне
Хәвәскәр композитор Гөлсинә Сабыр белән Мәликә Басыр сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезне түгәрәкстә сөйләшүенә чакырабыз. Сүз зыялыларның рухи халаты, аларның тышынкылыкка бирелү сәбәпләре турында барачак. Аны Казан студиясендә Амин Нур әзерләде.
Студияда кунактагы кишиләр төрле-төрле катлаулардан, зыялылыкның төрле даирәләреннән, алар арасында табип тә бар, җырчы да бар һәм инженер программачы да бар. Берсе түгел даирәдән, анда кишиләрне гаятта кырыс дип уйлыйлар, көчле рухлы дип уйлыйлар, дөрес микән, юк микән? Икенчесе табип, табиплар инде була икән, кеше һәм үзләренең бәләләреннән ничек карала икән? Өченчесе җырчы инде. Монсы инде иң нишкә күңелле кеше дигән фикер бар, әмма аның кыяфәте бердән нишкә күңеллегә шамаган. Сәүбән Закир җырчы, шул вакытта ул Сабан туйлар батыры, иҗтимагый дөньяга да билгеле шәхес, Шәрқтән клубны оештыручысы. Сәбән, син үзеңне кем итеп хистәсең, җырчы итепме, көрәшче итепме?
Мин беренче чиратта җырчыдыр дип уйлыйм.
Шулай ук безнең менә икенче кешебез табиб, педиатр Әмин. Кем?
Әмин Матурин.
Һәм безнең өченче кешебез Раил Имамов, Җәһәт исемле клавиатураны уйлап чыгаручы иң билгеле татар программачыларның берсе. Син Имамов инде рухың белән кем? Инженерме, программачымы, әллә милләтчеме?
Не, алар аерым нәрсә мине? Алай бөтенесе белән бергә булырмы икән?
Алайса, өчесен бергә тоташтыргансың. Бик кызыклы кешеләр. Түгәрәк өстәлдә катнашалар Әмин Матурин, Сәүбән Закир, Раил Имамов. Бүгенге көндә кешеләрдә айрыша татар зыялыларында рухи төшенкелек бик еш күренә. Иҗат даирәсендә дә, милләтче даирәләрдә дә. Менә инде мәктәпләребез ябыла инде, балаларыбыз татарча сөйләшми инде. Безнең дәүләтебез юк инде. Безнең театрларга җырмыйлар инде, концертларны карамыйлар инде, телевизорны ачсаң инде, Иркә белән Ландышни Маҗанова гына җырлый инде. Безнең югары мәдәниятебез юкка чыга инде. Безнең яшьләребез аракы ишәләр, наркоманнар пайда булды, фахишәләр пайда булды дигән менә шундый күңел төшенкелеге бар. Сез моңарга мөнәсәбәтегез ничек? Бу нисбәттә сез оптимистме, пессимистме? Раил, син кем?
Мин пессимист.
Әмин, син кем?
Мин оптимист.
Тагын мин оптимист, пессимист дип әйтә алмыйм. Бу үтә торган халатлар. Мин реалист һәм бу дарьядә мин эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Чөнки реаль эшләр белән маңгыра күрешеп була. Бу халыкның күңел төшенкелеге белән.
Безнең программист Раил Имамов күргәне бармы төшенке кешеләрне? Ул бер үзе генә пессимист түгелме бу дөньяда?
Бар, барысында диярлек.
Бу нәрсәдән килеп чыккан күңел төшенкелеге?
Гомуми объектив безнең халатыбыз шулдыра.
Сез халат дигәндә нәрсәне истә тотасыз?
Менә сез үзегез әйткән, телебез бетә, яшьләребез бозыла, милләтнең дәвамы юк, мәктәпләр дидегез менә шын барлык бит менә. Күреп торабыз барыбыз да.
Моңарга капитализмның шын барлыгы да өстәлмиме? Әйтик, матди авырлыклар, хезмәт хаклары аз.
Юктыр, монда капитализм катнашы юк.
Хезмәт хакы аз булганга түгелме ул күңел төшенкелек кешеләрдә? Милли хистән дип беләсез беренче ратта.
Сугыш елларында ашарга юк иде, әмма халыбыз яхшырак иде. Эш бит менә яхшы түгелдер ул. Мин шулай уйлыйм. Монда капитализм да гаеп түгелдер. Әттә социализм елларында машарак иде хәлләребез, дөрес әйткәндә.
Совет заманында җилалар иде шпрынга редакция төбендә, 1 50 грамм ширте балалар иде. Дусларыннан да Татарстанның СССРның мохаллык артисты, атказанлы мәдәни хезмәткәре, шундый бүләкләр, медальләр, фатирлар бирәләр иде. Шуңарга сөенеп яшәгәннәрдер инде бугай. Ну, иш кишлектә бар. Бүгенге вазгыятта бу пессимизм шире бар икән, аннан котылу өчен татар зыялары нәрсә эшлиләр? Ишәләрме алар? Спорт белән шөгыльләнәләрме? Чөнкелеккә бирелеп, тоташ депрессиядә яталармы?
Әгәр җавап бирә алмамдыр. Чөнки үзем язучы булмагач, алар эшләрендә кайнап йөрмим, просто булай таңышлар күп инде.
Эшләрме, юкмы?
Салганларны шуна. Булай кот эшләр дип әйтмәсәм.
Сәүбән, менә син әз булса да җырчылар белән аралашасың. Элек менә совет чорында азгын иш кеше бер кавым иттереп, имидж тудырганнар иде совет заманы җырчылары. Бүгенге җырчылар эшләрме, юкмы?
Бузуклык инде тагын бөтен дәвиәләргә кагыла ул җырчылар.
Сез иш кешелекне бузуклык дип кабул итәсезме, шир дипме?
Шир белән бузуклык ул бер сукмактан бара инде. Шуңа күрә аны аермыйбыз. Андый шир ул бузуклык инде. Тагын кешенең аңы җуелу түбәнәюдән ислам динен тотмагач кешенең аң дәрәҗәсе бик түбән дәрәҗәгә төште. Моның өчен ислам динен кайтару өстендә эшләргә кирәк. Үзебезнең гореф-гадәтләрне эшләргә кирәк. И эшләргә кирәк яшьләр белән. Яшьләрне шул халыкның үзлегенә кайтарырга кирәк.
Кирәк дигән төшенчә калдымы инде ул хәзер кешедә? Тиеш, кирәк дигән әйберне беләләрме? Хәзер кеше үз иркендә, үз ишен генә яши түгелме?
Кирәк дигән төшенчә калды. Бездә акыллар күп. Безнең татар халкы гомумән бик талантлы халык. Ну, тагын тормышка ашыручы юк. Аның өстендә эшләүче Юк, акыл саталар да и шуның белән эштәмән була.
Акыл сатулары аларның бизнеслары түгелме? Ягъни акыл саткан өчен алар акчалар, киләчәктә пенсияләшәкләр. Менә акыл сатучыларның балалары, оныклары татарча беләләрме?
Сорауны дөрес урында бирдегез, чөнки чынлап та менә бу милли хәрәкәттә йөрүчеләрнең балалары карасаң татарча бер авыз сүз белми торган балалар бар. Шагыйрьләрнең, артистларның шулык бара. Халыкның шын иманын югалту бу хәрәкәт белән керешкә кирәк һәм шул хәрәкәттән чыгарга кирәк безгә, чөнки халык үзенчәлегенә кайтмый икән, ул шын иманлы халык була алмый инде ул.
Дубарак стелдә катнашалар Әмин Матурин, Сәүбән Закир, Раил Имам. Мәсләгез опера җырчысымы сез, халык җырчысымы ниндирәк җырчысызмы?
Тагын мин операда җырлыйм.
Безнең бу җыр сәнгате халыкны килсенчә иманнан аеру өчен уйлап чыгарылмаган имес совет заманында лай булай. Кара йөзләр операсы, Казан сөлгесе, динчеләрдән, ишаннардан килә торган җыр сәнгате, музыка халыкны гореф-гадәтеннән, диненнән, рухыннан аеру өчен уйлап чыгарылмаган идеме?
Ул уйлап чыгарылган нәрсә түгел, чөнки Коръан да көйләп укла, музыка белән укла. Музыканы гаепләргә кирәк түгел, монда тагын кешенең эшке ниятен гаепләре кирәк, бөтен эш кешенең эшке ниятендә.
Шир турында сүз булды, без аны доктордан сорыйк әле. Бу алкоголизм ширме, бу нәрсә бу?
Шир, әйе.
Алкоголизм шир. Шир китә гадәт кала диләр. Ягъни, моннан котылырга була.
Әйе.
Шул ук вакытта сез ни өчен оптимист бу дөньяда? Нинди сөенерлек фактлар бар сезнең өчен?
Белмим нә сөйләргә. Мин бит мусульман, мин оптимист булырга тиеш. Ислам күбәя, үсә, хәзерге вакытта шунларга күрә мин оптимист. Күп кеше исламга тартыла, мәчетләр күбәя.
Әмма ләкин сез врач булып эшлисез, алар балаларын китерә. Бүгенге балалар, бала төслеме алар, монстр түгелме алар әтиәниләренә хәзер? Әтиәниләренә шатлык китерә алырлык кешеләрме? Алар балалар оптимизмга сәбәп була аламы?
Сайлау бар, тәрбия кирәк хәзер. Динне кеше яхшы булырга тиеш. Динне кеше баласы да яхшы була.
Ә менә безнең халкыбызда бит инде бөтен кеше дә дини түгел. Алар өчен дә җаваплылык бармы сездә?
Аларга җаваплы дәүләт. Аларны баласына дәүләт тәрбияләсен.
Менә сез оптимист кеше, рухыгызда көчле икән инде әйтүгезгә караганда, аракыдаш миссездер булган тәмәке тартмыйсыз. Сезне кем тәрбияләде? Дәүләтме әтиәнеме?
Менә әтиәне тәрбияләде.
Кайда туып үстегез?
Бакуда.
Бакудан кайчан кайттыгыз?
92 елда.
Машалла, әтиәнегез шунда калды, мондамы хәл?
Юк, Бакуда калдылар.
Андагы татарлар оптимистрак рухлы түгелме?
Алар күбесе оптимистлар.
Нәрсә дәсәре?
Дин өчен дуслар бер-берсен яраталар, горурланалар татарлар булганнар өчен.
Бакуда шулай икән, татарлар бер-берсе белән дустана мөнәсәбәттә тора ди менә безнең Әмин әфәнде. Ә Казанда нишегрәк ситуация? Раил әфәнде, сез монда татар зыялылары бер-берсен дусмы?
Урыслашкан.
Раил Имамов моның белән килешәме?
Дөрес икән ул. Сынапташлар безнең хәзер тормышлар. Күпчелек, бигрәк тә шул шәһәр халкы урыслашып беткәннән ди, практически.
Ә исламдан җираклашкан халыкның күңел хасталыкларына проблемалары күбрәкме сез шулай уйлыйсызмы?
Юк, аларның бер кайгысы юк. Урыслашканнарның бер кайгысы юк, шул икътисади зарплата мазар шундыйрак булса гына аларда милли кайгы бетте бит инде, аларга шуңа күрә тибрисе юктыр инде дип уйлыйм мин.
Сез әмин ничек уйлыйсыз?
Бар, беренчесе рухи базаклык бәдәни үлемгә китерә. Милләт дәүләт. Икенчесе дәүләт кирәгенчә халыкны нын жанын тәрбияләнә.
Ярар, менә ситуация акрынлап ачыла башлады. Пессимизм бар икән. Хәтта шундый нәтиҗә килеп чыга монда. Беренчедән, гаилә, бер гаиләләр бар икән. Гумен игътибар бирмиләр милли тәрбиягә. Ничек киләләр шулай урыс рухлы итеп тәрбияләр. Аларның пессимизмга да сәбәбе юк. Акча ашап җуклаудыр инде. Икенчесе, кемдер рухи тәрбия бирә, дини, милли тәрбия бирә. Андыйларның рухы көчлерәк була икән. Өченчесе, гаиләдә тәрбия ала алмый торган кешегә дәүләт ярдәм итәргә тиеш. Рухи төшенкелек бар, аннан чыгу юлының берсе дини тәрбия дигән фикергә килдек менә монда. Шушы тәрбия белән мәсәлән Имамов килешәме?
Кызганычка каршы дини тәрбия дигәннән бездә инде менә гайслар күп яза, белеп торасыз, монда ниндидер гарәпләрнең көчле йогынтысы сизелә. Кызлар гарәпчә кинеп җирә башладылар. Хәтта менә инде күптән тавышлар тулы. Инде Мәскәү төмән мазары түгел, хәтта Казанбыз Татарстан җирендә дә муллалар вә гәзләрен урышчага күчтеләр сөйләүдән. Бу бит инде дин, ну, яхшы әйбәт әлбәттә, ул яхшыга йөретә. Сүздә юк. Әмма моның белән милләт дә бетә. Әгәр дә безнең телебез мәчеттән дә китсә, монда нинди пепсил булырга мөмкин?
Гафу итегез, менә Польшада бар, Белоруссияда татарлар. Телне онытканнарына 500 ел, ну, милләт бетмәгән бит.
Мен анда булганым бар, Вильнюста. Литва татарлары бар. Алар үзләрен тотар икән, хәтерләр дөрес. Әмма алар татарча бер сөйлиләр. Алар урысча алмыйды, литовча белә. Һәм улар көнрәк яшьтәгеләр. Алар кайберсе шул гарәпчә бераз догалар белә. Моның белән милләт исән каламысын мин аңламыйм.
Алар 500 ел буе нәрсә хистәбенә яшәгәннәр дип уйлыйсың?
Ну, алар
татар теле саклаган маларны.
Татар теле түгел, аларында күчкәч
татарча вагыс саклаган маларны 500 ел.
Аларны саклаган дин дип әйтик, һәм алар яшәгәннәр авылларда, аларны авыллар саклаган. Шәһәргә күч дисә, алар унда эрбиткәннәр. Минем күз алдымда бер Литва татар кызы кие чыккан Литва кешесенә. Аның баласы кем була Литвалайны?
Ә бүгенге вазгыятта ничек татар авылында өмет бармы?
Литвадамы? Бездән?
Юк, Татарстанда, Татарстанда.
Менә бу мин әйтерем, безнең төп авырткан җиребез. Мин хөкүмәт урында булсам, бөтен акчаларны җыеп, безнең битендә күпме заводларда бар, нефт бар, нидә бар, авылны тотарга җибәрәм. Ә безнең авыл туздырыла. Без былтыр менә татмиди кушу буенча шул җәһәт рамсын куеп бердек бөтен районнарда. Подряд менә бөтен татар районы газеталары һәр җәһәттән чыга. Һәм менә без гел җылда идек, гел җылда. Авылларны бетеп бара. Инде хәзер райцентрлар бетеп бара. Ул әйтик шул вак зур шәһәр булган Саба райцентр бар. Әйтик анда әгерҗләр, апаслар. Инде анда да яшьләр тоташ яшьләрме. Авылда да инде хәзер алар урышага күчәләр.
Аларда матди проблемалар да бар бит әле.
Дөрес, дөрес. Әмма менә хәзер карас итләргә, шул ук Швецларга, шул ук Америкаларда аларга дотация бирелә. Хөкүмәт аларга әйтик бер бәйдән сөтне ала, ә кибетте алар арзанрак. Аларга шул дотация рәвешендә саклар китмәсен генә ул җирдән.
Ул дотацияга акчаны кайдан алар дигез?
Ул Швецлар кайнаса. Промышленстан, менә сәнәгать заводлар яши бит әле.
Ну, бездә бит Россиядә промышленск күнегелмәгән газ, нефть чыгаралар, саталар.
Тем более, аның куша күрәк керә. Ул таңда җиңелрәк булыр. Чөнки дәүләтнең андый сәясәте юк. Аңны саклый торган нәрсә юк. Ул бит сәйт татар тотыш мәдә.
Бер ара шундый яшьләр пайда булган шәһәрдә мәдәниятне күтәрәбез дип, аларның эше килеп чыкмадымы?
Мин ул яшьләрне беләм, менә шары клубы бар. Әмма ул яшьләрнең күбесе шул авылдан килгән балалар бит.
Син үзең бит Казан бал җигете.
Дөрес. Ну, бит ул миллионга бергә. Ну, алар бар, бар, юк түгел. Ну, алар бигәс. Алары да, менә мин, мәсәлән, әгәр дә авылда әбием булмаса, җәй буена ятмасам, мин дә шулай булсам дигән булып барам.
Без авылга өметләнәбез, шулай да Раил Имамов миллионлы шәһәрдә туып үскән, ә мин Матурин 1 миллион, 2 миллионлы Бакуда туып үскән, Сәүбән син кайда туып үстең?
Мин Байлар Сабасында туып үстем. Хәзер инде шәһәргә әйләнеп барыш. Безнең якта руслар юк иде, булса да алар татарлашае. Тәгаен бөтен җиргә дә керә инде ул шул урыслашу, шул эшкишелек белән керә ул. Бер яктан хәзер һөҗүм бара татарлар урыслаштырырга эшкишелек белән телевидение аша, башка мәгълүмат чыганаклары аша керә. Икенче яктан хәзер яңа торгызылган мәчетләргә урыслашу керә башлады. Бу инде бөтен дөнья мәгълүмати сугышының сәбәбе булганлык белән шундый хәл. Шуңа күрә монда татар милләте мәхәлләләргә оешкан хәлләгенә үзенә котылу табала бу инкыраздан.
Дүбәрәк өстәлдә катнашалар Дәмин Матурин, Сәүбән Закир, Раил Имамов. Мәхәллә идеясы турында инде безнең беренче түгәрәк өстәл булган иде. Әмин Матурин, менә безнең Бакуда татар мәхәлләсе бар дип әйтергә буламы?
Мәхәллә кебек бар. Татарлар мәчетә җыйшалар, мулласы да бар, татар мулласы бар, туган тел берлеге бар.
Менә хәзер син торган районда, Казанда ничек, анда бармы мәхәллә?
Бар, бездә мәхәллә бар, мәхәллә мәчете дә бар, магистраль урамында яңа мәчет ачылган.
Килеп чыга инде бер мәхәлләдән, Бакудагы татар мәхәлләсеннән, Казандагы татар мәхәлләсенә кайтып утыргансың, имеш?
Әйе, әйе.
92-нче елны ук кайткансың, ул вакытта мәхәлләгез бар иде менә инде бер. Күңел бушатырга аралашыр өчен?
А, юк, юк иде.
Ул вакытта пессимизм булмадымы?
Ул вакытта булды әз генә пессимизм.
Ник?
Дуст юк иде, аралашу юк иде, халык әз мәчеткә йөри иделәр. Ә хәзер ситуация яхшырак.
Ә менә без Имамовтан сорыйк әле. Сез кварталда торасыз бит, әйтмә, Казанда.
Ие, без шунда торабыз.
Сезнең кварталда менә Бакуда кебек туган тел оешмасы үзегезнең мәхәлләгез бармы?
Казанда андый әйбернең кирәге юк, кырын ул, без бит Татарстанда яшибез. Мин белим, кварталда андый әйберне ишеткәнем юк.
Революция кадәр дә, мәсәлән, безнең авылда 5 мәхәллә булган.
Революция кадәр Казанда 2 Казан бистәсе бар. Әмма хәзер менә халык сибелеп таралып беткән, урыслар белән аралашып яшибез бит инде. Белимчә, алда мәхәлләләр бар дип ишеттем мин. Казанда ишетмәдем дә, без әле
Бакудан кайткан җигитебез магистраль урамы мәчете янындагы мәхәлләгә тупланган. Шунда пешеналар аларның.
Бик яхшы, бардыр. Ну, мин бездәгесен ишеткәнем дә юк.
Умен татар зыялысы мәхәлләләрдә тормый гаеттәйме?
Нишләп? Менә без урамда торабыз, берничә галим гел очрашабыз, сөйләшәбез. Күбрәк шул йәле галимнәр янында. Монда мәхәллә генә безне коткармасызмы гаен? Чөнки без әйтәбез инде патша заманында да, без әле көчле булдык, совет заманында да. булат. Әмма ул шагында билеп торасыз, телевидение юк, интернет та юк, компьютер юк. Бүген көндә менә ачып карасак, 40 лап әле бу урта шагына 40 лап телевизион каналдан бер генә дә татарча юк. ТВ-ның анда әзме күпме берничә сәгать көнгә аларсын, аларында билеп булмый, кашан татарча, кашан урысча, хәтта менә инглизчә бар, татарча юк. Ярый инде менә радио бар, хәзер инде ише булар.
Ягъни менә Казанда һәр йортта тора торган кеше Казанда 70-80 канал чыга, әйтик яршы наша. Ә бер софт татарча ишетүрән телеканалда юк, ийме?
Шуны әйтәм дә, шуңа да инде без ярамаш, монда нинди оптимизм булырга мөмкин? Ишмасам булганда югалтып барабыз. Шулык не азатлык радиосында хатынга булмый бит.
Аны интернетта тыңларга була. Сез нинди тыңлау турында әйтәсез?
Җәмәгать бүтән кешедә интернет юк ул. Элек ул җиңел. Шулык трансятор бар. Һәр интернетта бик авыр карам. Шуңа күрә ул аны мин кыскартып дип бәйлим. Кысу татарны.
Шунап та безгә бик борчылган тыңлаучылар менә җылы-җылы шалтыраталар. Ягъни бу да пессимизмга сәбәп булган икән.
Әлбәттә. Әлбәттә бу бик кызыклы радио. Чөнки күңел радиосы бар, татар радиосы бар, хәдерне тәртип радиосы бар. Алар кирәк, әлбәттә, аларында тыңлыйбыз. Анда музыка, күңел ашу. Әмма менә шундый мәгълүмати, тирән анализлы радио ул безнең бердәнбер азатлык радиосы иде. Әле ярый без яшьләргә әзме күпме бик теләсәң чыгып була, әмма өлкән кешеләргә алар интернеттан файдалан бигрәк тә авыр. Алар хәзер ничек тыңларга тиешләр азатлык радиосын? Бу мәсьәләне безнең хөкүмәтебез карасыны.
Ярар, мин сезне гаепләмим, сез пессимист һәм үзегезнең дәлилегезне күрсәттегез. Түгәрәк өстәлдә табиб Әмин Матурин, компьютерчы Раил Имамов, җырчы Сәүбән Закир катнаша. Әңгәмәне алып бара Гамил Нур. Шулай да тоннельнең ерагында булса бер ут күләсе килгәне, сезнең арада кем булса да оптимизмга сәбәп булырдай бер нәрсә әйтә аламы?
Оптимизмга сәбәп бар. Ул һәм дә менә мин мәсәлән шәхсән үзем өчен һәм үземнең балаларым өчен җавап бирә алам. Менә һәр кешедә шулай эшләргә тиештер дип уйлыйм. Менә мин бик милли җанлы кыз үстердем, аңа бөтен татар әдәбиятын укып чыкты. Ул Тукай китабын яттан белә. Монда Кытай философы Конфуций әйткәнчә, үзеңнән башларга кирәк. Хөкүмәтне үзгәртерешен баштан үзеңнән башла дип. Кемнедер каядыр тәнкыйтьләүдән башламаска кирәк, баштан үзеңнән башларга кирәк.
Балагызны милли рухта тәрбияләгән, ул тәрбияләндә киреләнмәдеме? Папа, зачем мне нужно это? Дип менә Казанда шулай диләр.
Юк инде, ул ничек миңа папа дип әйтсен, чөнки...
Яхшы, әти кирәкми бу, мин лучше математикны өйрәнәм, инглизны өйрәнәм, Тукай шигырьләренгәч дип әйтмәдеме?
Юк, менә ул бер кашан да әйтмәде, киресенчә...
Бәлки аның әйтергә хукы булмагандыр, шундый тәрбиясе бар бит, әйтик, йодырыклап, ремень белән.
Йодырыклап бер нәрсәгә дә ирешеп булмый. Кире эффектуа, шуңа күрә кешенең аң дәрәҗәсен яшьтән үк үстерергә кирәк, аңлау дәрәҗәсен. Аңа бөтен нәрсәдә шын ихлас ярату белән кирәк тиеш.
Сәүбән, шәхсән син үзеңнең депрессив, шундый пессимизмга билгән вакытларың булдымы?
Миндә кеше бит, мин ышанмыйм, кеше депрессиягә бирелмим, шыкмыйм дигән депрессия миндә булмый. Гел оптимист кына, гел илегел пессимист кына, беркайчан да аны кеше булмый. Тагын бу төн белән көннең аралашуы кебек аңлашылырга тиеш. Мин шул ук үземнең хыялны бүген дә дәвам итәм. Шәрик клубы җитәкләп оештырып алып барам. Анда төп максат татар балаларының аңын ачу, татар балаларын милли гореф-гадәткә тарту, кертү, кайтару, тагын шулай ук дингә кертү, менә шушы эшләрне иң беренче чиратта башкарырга кирәк дип уйлыйм.
Раил Имамовның әйтер сүзе бармы? Оптимизмга бер сәбәп бармы, юкмы?
Бар ишенмасын.
15 минутлык кенә юк дигәнең, хәзер бар, пайда булды, нәрсә булды?
Без җәһәтне эшләдек. Ул татарның бердәнбер лицензия программа ул. Аның белән хәтта маржалар да татарча бер сүз белмәгән маржалар да рәхәтләнеп татар циклын җыялар.
Ягъни сез оптимизмны үзегезнең эшегездә, хезмәтегездә, иҗатыгызда тапкансыз. Бик кызык. Рәхәтегез түгәрәклек. 4-5 фикер ишеттем. Беренчесе, рух төшенкелеге бар икән татар зыялысында, аңарга дингә килергә кирәк. Ярай, әйдә без аларны ирекләрендә калдырыйк, әлләгәрдә аларны хайрыс буддист буласылар икеләнгән килсеннәр, бу аларның ирекләре. Әмма сез минем алдымда утыручылар, аңлавымча икегез ислам динен якладыгыз, өченчесе
яклыйм.
Ислам диненә килүне кулай күрәсез. Икенче фикер булды, дәүләт диннән тышта булганнар. Ниндидер бер зыялык даирәләренә, милли даирәләргә кирми торган кешеләргә ярдәм итәргә тиеш. Ул җаваплы мәктәп, клублар аша, телевидение аша. Өченчесе мәхәллә дә булырга тиеш. Булган чиракта шул мәхәллә дә ярдәм итә ала. Дүртенче фикер, һәр кеше үз оптимизмына үзегенә сәбәпче була. Үз җанын үзе дәвалырга тиеш. Сәүбән тапкан балаларын тәрбияләгән, хәзер дә тәрбияли. Имамов тапкан супер проект белән, җәһәт белән шөгыльләнә, шуның белән рухланып, кунакланып йөри ул. Гәрчә өенә кайткач телевизоры татарча күрсәтмәсә дә, һәм безнең Әмин Матурин оптимизмга сәбәпне нәрсәдә күрә? Мәхәлләдә?
Оптимизмны мәхәлләдә күрәм, һәм эштә, операцияларда, кешеләрдә.
Син нәрсә бабай булгаймы?
Ие.
Түгәрәк өстәлдә катнаштылар Әмин Матурин, Сәүбән Закир, Раил Имам. Аны алып барды һәм эфирга әзерләде Гамил Нур.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз озагында сизге дини сахифа кысаларында Кур'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Олар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръан Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Рагъд, ягъни Күк-Күкрәк сүрәсенең 5-нчедән алып 7-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сүрәдә дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кыдрәтен исбатлаучы дәлилләр китерелә һәм шуларга карата Мәккәле мөшрикләрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 8-нчедән алып 11-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһу яъләму ма тахмилу куллу унса ва ма тагъизу ал-архам ва ма таззад. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد.
Сез Коръәндәге Рагъд, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 8-нчедән алып 11-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Балага йөкле булган һәр хатынның йөкләгән йөген Алла белә. Тагы хатыннар карыны балага кимчелек китерсә, яки камиллик бирсә, Аллаһ барчасын белә. Аллаһ хозурында һәр нәрсә үлчәү беләндер. Ул Аллаһ яшерен вә ашкараны белүче вә аңа акыл фикерләр ирешмәктән бик югары. Һәм ул үзе бар кылган нәрсәләргә охшаудан бик тә пак. Сездән берәү кирәк сүзен кычкырып сөйләсен, кирәк яшерен сөйләсен, аның өчен бер тигездер. Вә берәү кич караңгыда яшеренеп эш кылсын, кирәк көндез күрсәтеп эш кылсын. Алла һәммәсен бер тигез белә. Вә һәр кешенең алдыннан вә артыннан Алла әмере белән язып баручы фәрештәләр бар, һәм алар кешеләрне сакларлар. Һич шиксез Алла бер кавемгә биргән нигъмәтен үзгәртмәс. Ул кавем үз хәлен үзгәрткәнгә чаклы. Ягъни Коръан белән гамәл кылып, аның шөкрен үтәгән кавемнән Алла һидаятны алмас. Һәм дөнья нигъмәтләренең шөкрен үтәгән кавемнән дөнья нигъмәтләрен алмас. Шулай ук үзләре тырышып вә көрәшеп Алла юлына кермәгән кавемне Алла көчләп дингә кертмәс. Әмма аларга һидаят, ягъни тугры юл һәм дәннәт бирмәс. Вә әгәр Алла бер кавемгә зарар бирүне теләсә, ул зарарны китерүче юк вә аларга Алладан башка ярдәм бирүче хуҗа булмас. Аңлатма. Бу аятларда Алла Раббыбыз үзенең кайбер сыйфатларын бәян итә. Бу аятлар хикме буенча Алла һәр нәрсәне юктан бар итүче һәм һәр нәрсәне белүче. Шулай ук ул галәмдәге бер нәрсәгә дә охшамый. Кешеләрнең бу дөньяда аның затын күз алдына китерүләре мөмкин түгел. Ләкин шулай да ул бар һәм аның сыйфатлары билгеле. Бу аятләрдә фәрештәләр турында да сүз бара. Ислам дине буенча Алла Раббыбыз фәрештәләрне адам балалары кебек балчыктан түгел, ә нурдан бар иткән. Әмма ул шундый нур ки, кешеләр аларны маңгай күзе белән күрә алмыйлар. Фәнни тикшерүләр буенча кешеләр үзләренең күзләре белән күп нәрсәләрне күрә алмыйлар. Ләкин бу аларның юклыгын аңлатмый. Мисал өчен без кешеләр электр энергиясен һәм радио телевидение дулкынларын күзебез белән күрә алмыйбыз. Ләкин алар бар. Шуның кебек ислам дине буенча фәрештәләр дә бар. Әмма Алла Раббыбыз безнең күзебезгә аларны күрү сәләтен бирмәгән. Коръандагы Рагъд, ягъни Күк-Күкрәм сурасының 8-дан алып 11-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Мандыш Харасова булды. Исән сау торыгыз. Thank you.